Napakasarap pagmasdan ng panahon na ang Mesiyas ay maghahari na sa daigdig. Iniisip ko ano kaya ang mga mangyayari sa panahong iyon. Marahil isang napakaligayang paglalakbay sa daigdig ang magaganap patungo sa Jerusalem. Iyan ang ating tutunghayan sa 8 kabanata ng Zacarias, talatang 20 hanggang 9 na kabanata, talatang 4. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kumusta po kayo mga kaibigan? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan at handang makinig at matuto ng Salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng Salita ng Panginoon. Tayo po ngayon ay muling dadako sa napakagandang pag-aaral ng mga propesiya dito sa aklat ni Zacarias. Hangad kong ang ating pag-aaral sa aklat na ito ay nagiging pagpapala para sa atin. Nais ko pong buksan ang banal na kasulatan sa 8 kabanata ng aklat ni Propeta Zacarias. Nais ko pong basahin ang 15 hanggang 22 talata. Ganito po ang sinasabi, ay muli kong ipinasya sa mga araw na ito, nagawa ng mabuti ang Jerusalem at ang sambahayan ni Huda, huwag kayong matakot. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ito ang mga bagay na inyong gagawin. Magsalita ng katotohanan ang bawat isa sa inyo sa kanyang kapwa. Humatol kayo ng katotohanan at kapayapaan sa inyong mga pintuan. Huwag kayong magpanukala ng masama sa inyong puso laban sa isa't isa. At huwag ninyong ibigin ang kasinungalingang sumpa sapagkat ang lahat ng mga ito ay aking kinapupuotan, sabi ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon ng mga hukbo ay dumating sa akin na sinasabi, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ang mga ayuno sa 4, 5, 7, at 10 buwan ay magiging kagalakan, kaligayahan, at masasayang kapistahan sa sambahayan ni Huda. Kaya't inyong ibigin ang katotohanan at ang kapayapaan. Darating pa ang mga bayan, maging ang mga naninirahan sa isang lunsod ay lalapit sa isa't isa na magsasabi, pumunta tayo agad upang ating hilingin ang lingap ng Panginoon at hanapin ang Panginoon ng mga hukbo, ako man ay pupunta. Ang talatang ito ay tumitingin sa katotohanan ang Jerusalem ay magiging sentro ng daigdig sa larangan ng politika at relihiyon. Ito ay natutuon sa panahon na tinatawag nating panahon ng milenyo. Ito ay mangyayari sa hinaharap. Ang sabi pa sa 22 talata, maraming bayan at malalakas na bansa ang darating upang hanapin ang Panginoon ng mga hukbo sa Jerusalem at hilingin ang lingap ng Panginoon. Ang paglapit ng mga bansa sa Panginoon sa hinaharap ay hindi tumutukoy sa kahit ano pamang mga bansa sa daigdig. Huwag nating isipin na ang katuparan ng talatang ito ay sa Davao o sa Manila magaganap. Ito ay literal na magaganap sa lugar ng Jerusalem. Ang sabi sa talata, sila'y mananalangin sa Panginoon. Sa totoo lang, ang Jerusalem ay hindi kaaya-ayang lugar dalanginan sa panahong ito. Iba't ibang relihiyon ang matatagpuan sa Israel at iilan lamang ang mga samahan na nagpapahayag na si Kristo ang Panginoon. Gayunmay, sa kabila ng ganitong kalagayan ay magiging sentro ito ng pamamahala ng Diyos sa panahon ng milenyo. Isang tagapagturo ang nagsabi na hindi siya naniniwala sa muling panunumbalik ng pakikitungo ng Diyos sa kanyang bayan. Pinag-aralan raw niya ang aklat ni Daniel at sa paraang ito ay magagawa niyang patunayan hindi na muling ibabalik ng Panginoon ang kanyang pakikitungo sa Israel. Ngunit isa ring dalubhasa ang sa kanya ay nagtanong ng ganito ang sinasabi, kaibigan, nasubukan mo na bang ihambing ang sinabi sa aklat ni Daniel sa iba pang aklat ng propesiya? Ang sagot niya ay hindi pa. Kaibigan, dapat nating tandaan ang pangunahing batayan sa pagpapaliwanag ng mga propesiya sa banal na kasulatan. Ito ay dapat na nasa gabay ng liwanag ng iba pang mga kasulatan. Ang Diyos ay hindi patapos sa kanyang bayan. Darating ang araw na ito ay muli niyang ibabalik upang sila ay iligtas at pagpapalain. Tayo po ay magpatuloy at basahin natin ang 23 talata. Ganito po ang sinasabi. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sa mga araw na iyon, 10 lalaki mula sa mga bansa ng bawat wika ang hahawak ng laylayan ng isang Hudyo na nagsasabi, pasamahin ninyo kami sapagkat aming narinig na ang Diyos ay kasama ninyo. Ang sabi sa talata, sa mga araw na iyon. At ano ang mga araw na iyon? Ito po ang katagang paulit-ulit nating mababasa sa banal na kasulatan. Ito ay tumutukoy sa panahon ng milenyo. Sa totoo lang, ang kinatatakutan na panahon ng matinding kapighatian ang siyang simula nito. Ito ay uusad sa 1,000 taon hanggang sa maganap ang kanyang walang hanggang paghahari sa daigdig. Ngayon, kaibigan, sa liwanag ng pahayag na ito, ang Diyos ba ay tapos na sa mga Hudyo? Sa panahon ng milenyo, ang iglesia ay wala na sa ibabaw ng lupa. Dapat nating maunawaan na ang iglesia ay hindi maaaring malagay sa gayong uri ng kalagayan. Sa aking palagay, ang bilang na 10 ay nagbibigay pahayag na ang Jerusalem sa panahong iyon ay magiging sentro ng kagandahan. At bakit? Sapagkat ang Panginoong Hesus ay naroroon, ang templo ay naroroon, at iyon ay magiging lugar dalanginan. Dito po sa 9 na kabanata ay matutunghayan po natin ang unang propesiya para sa pagdating ni Hesukristo. Tayo ngayon ay dumating na sa katapusan ng makasaysayang bahagi at tayo ngayon ay pumapasok na sa 3 at huling bahagi. Aking hinati ang 3 bahagi na ito sa 2. Ang una ay tungkol sa pasan na natutuon sa unang pagdating ni Hesukristo. Ito ay matatagpuan sa 9 hanggang sa 11 kabanata. Ang 2 bahagi ay tungkol sa pasan na may kinalaman sa 2 pagdating ni Hesukristo. Ito ay ating matatagpuan sa 12 hanggang sa 14 na kabanata ng Sakarias. Makikita po natin na ang bagong pagkakahati na ito ay umuusad rin sa iisang saligan na ating natunghayan sa 10 pangitain. Ngunit sa pagkakataong ito ay nasa ibang pamamaraan ang ating pagpansin. Ito ay nagsisimula sa mga mamamayan ng Israel sa panahon ni Propeta Sakarias kung saan iilan lamang ang nalabi mula sa pagkabihag. Sila ay inutusan ng Diyos na magtayo ng templo, ngunit ang kanilang kalooban ay wala ng pag-asa. Kung kaya't ang mga mensaheng ipinagkaloob ng Panginoon sa kanila sa pamamagitan ni Propeta Sakarias ay malaking pagpapala. Ito ang dahilan kung bakit ang Diyos ay tumatawag ng mga propeta na tulad ni Haggai at Sakarias upang ang mga nanlulupaypay na kalooban ng mga Israelita ay muling mapalakas. Ang mensahe ni Sakarias ay nagsimula mula sa lokal na kalagayan ng bayan patungo sa panghinaharap na kaganapan na gagawin ng Diyos para sa kanyang tinawag na bansa. Ang una ay sa nalalapit na hinaharap. Sila ay pagpapalain ng Panginoon, ngunit ito ay maliit na anyo o salamin ng gagawin ng pagpapala ng Diyos sa darating na mga araw ng hinaharap, kung saan sa pamamagitan ng dakilang Mesiyas ay pagpapalain ng Panginoon ang kanyang bayan sa wagas na paraan. Kaibigan, ang Diyos ay may panukala at layunin sa pagdating ng Haring Mesiyas. Makikita natin ang 2 pagdating ni Kristo. Ang una ay bilang tagapagligtas at ang 2 ay bilang hari. Sa kanyang unang pagparito ay krus ang kanyang pasan, ngunit sa kanyang 2 pagdating ay luklukan ang kanyang itatatag. Sa mga unang 8 talata ay mababasa natin ang mga kahatulan para sa mga bansang Hentil na isinakatuparam ng dakilang si Alexander. Noong panahon ni Propeta Sakarias ay may mga taong maganda ang pananaw sa buhay. Inakala nila na ang kanilang pagbabalik sa lupain ay simula na ng milenyo. Ang sabi nila, pansinin ninyo mga kababayan, tayo ay nasa atin ng lupain. Marahil ito na ang simula ng milenyo. Ang templo ay naririto at naitayo na. Marahil ito na nga ang simula. Ngunit ang sabi ni Propeta Sakarias, mga kababayan, hindi pa ito ang panahon sapagkat sa darating na mga araw ay mayroon pang hari ng mga bansa ang lalabas upang maghari sa daigdig. Kaibigan, matutunghayan natin sa pag-aaral na ito ang malaking pagkakaiba ng paghahari o pamamahala ng hari ng mga bansa kumpara sa Mesiyas sa kanyang unang pagdating. Ang daigdig noong mga panahong iyon ay nasa ilalim ng pamamahala ng lalaki at haring nagngangalang si Alexander. Siya ay palalong tao, ngunit maituturing na mahusay at matalinong heneral na nabuhay sa kasaysayan. Tungkol rito ay masasabi kong hindi lamang siya mahusay at matalinong pinuno ng militar, kundi mahusay at dalubhasa ring pinuno para sa politika. Siya ay mayroong kakaibang katangian na nakapang-aakit sa tao upang siya ay sundin. Nais ko pong basahin ang unang talata dito sa 9 na kabanata. Ganito po ang sinasabi. Ang salita ng Panginoon ay laban sa lupain ng Hardak at Damasco ang pahingahang dako nito, sapagkat ang mga mata ng tao, pati ang lahat ng lipi ng Israel ay nasa Panginoon. ang pasa na aking tinutukoy bilang dalawang bahagi ng pag-aaral na ito ay tumutukoy sa hatol na iginawad ng Diyos. Ang dakilang si Alexander ay masasabi kong kinasangkapan ng Diyos upang igawad ang kanyang hatol laban sa mga bansa. Ang kanyang sandatahang lakas ay sumakop sa lupain ng Hardak, Damasco at Hamat. Lahat ng mga pangunahing mga bayan ay kanyang sinakop. Ang Damasco ay ang sentro ng Syria noong panahong iyon. At magpahanggang ngayon, gayon din naman, ang lugar na ito ay nagdulot sa Israel ng malaking suliranin. Ang mga bayan na nabanggit mula sa una hanggang ikapitong talata ay nagbabalangkas ng mga daang tinahak ng sandatahang lakas ng dakilang si Alexander sa pagsakop ng mga bayan patungo sa lupang pangako. Ang lahat ng ito ay nakasulat sa kasaysayan. Magkagayunmay, ito ay nasusulat at ipinahayag na sa simula pa lamang. Ang mga katuparan nito ay isa sa mga kahangahangang katuparan na ating matatagpuan sa banal na kasulatan. Ang bagay na ito ay hindi kaibig-ibig sa mga taong hindi naniniwala sa banal na kasulatan. Ito marahil ang dahilan kung bakit pilit nilang inilalagay ang pagkasulat ng aklat ni Zacarias sa panahong ang dakilang si Alexander ay naghahari. Ginawa nila ito upang maiwasan ang propesiya at ang katuparan nito. Nilisa ni Alexander ang Europa at tinahak ang Asia Minor na sa kasalukuyan ay tinatawag na Turkey. Sa kanyang pagsulong sa mga lugar na ito ay kanyang sinakop ang mga lungsod at bayan. Siya ay marahas at berdugong tao, subalit dapat nating maunawaan na siya ay mayroong mga kawal na nasa 50,000 lamang. Noong panahong iyon, ang gayong bilang ng mga kawal ay napakaliit lamang. Ito ang dahilan kung bakit ang mga bayan o lungsod na kanyang nasasakop ay hindi niya magagawang iwanan na hindi wasak, sapagkat wala naman siyang sapat na kawal na maaaring mapag-iwanan roon. Sa madaling salita, lahat ng mga bayan o lungsod na nabanggit rito ay kanyang winasak na lahat. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, kapansin-pansin na ang mahusay at takilang si Alexander ay namatay dahilan sa pagkalulong sa alak. Siya ay binawian ng buhay sa gulang na 33, mga kaparehas na gulang ng ating Panginoong Hesukristo noong siya ay ipako sa krus. Sa aklat ni Daniel ay makikita natin na ang Griko-Macedonian Imperyo ay inilarawan bilang ikatlong dakilang kapangyarihan sa daigdig. Ito ay ating mababasa sa ikalawang kabanata, sa ikapitong kabanata at sa ikawalong kabanata ng Daniel. Sa mga kabanatang ito ay mapapansin natin ang paglalarawan ng leopardo at kambing para sa imperyong ito. Si Alexander ay siyang sungay ng kambing na tinutukoy sa ikawalong kabanata. Sa bagay na ito ay ipinapakita sa atin ni Zacarias ang pananakop ni Alexander. Marahil, makabubuting basahin natin ang mga sulat at gawa ng dalubhasang si Josephus upang masigit nating maunawaan ang ginawang pananakop ni Alexander patungo sa lupang pangako. Ganito po ang sinasabi sa ikalawang talata. Gayon din ang Hamat na hangganan nito sa Tiro at Sidon, bagaman sila ay napakarunong. Ang Tiro at Sidon ay tanyag at mayamang mga lungsod noong panahon na iyon. Ang sabi pa sa ikatlo at ikaapat na talata ay ganito. Ang Tiro ay nagtayo ng kanyang muog at nagbunto ng pilak na parang alabok at ng ginto na parang putik ng langsangan. Narito, ngunit aalisin siya ng Panginoon ang kanyang mga yaman at inihahagis ang kanyang kayamanan sa dagat at siya ay lalamunin ng apoy. Noong mga panahong iyon, marami ang naniniwala na ang Sidon ay mahirap sakupin gawa ng kanyang mga muog sa mga isla. Ang mga mamamayan ng lugar na iyon ay tinatawag na Phoenician. Sila ang mga taong mandaragat na nakapag-ipon ng malaking kayamanan. Ngunit ang lungsod na ito ay nasakop ni Alexander sa loob ng 7 buwan. Kiniba niya ang mga muog nito at gumawa siya ng mga daan paalis mula sa lugar na ito. Sa panahong ito ay makikita natin ang mga katibayan ng mga pangyayaring ito. Mayroong mga larawan rin tayong makikita na nagpapatunay kung paanong ang propesiya ay nagkaroon ng katuparan. Matapos sakupin ang Tiro, si Alexander ay tumungo sa lupaing Palestina. Ito ang pag-aaral na ating ipagpapatuloy sa susunod na kabanata. Subalit sa lahat ng bagay na ito ay nais kong magbigay ng paalala na ang bawat kasamaan ay may karampatang kahatulan. Maaring ngayon ay hindi ito naisasakatuparan, ngunit darating ang sandali na ito ay magaganap. Tulad ng mga masamang bansa na nagpahirap sa Israel, inakala nilang ang kanilang kaunlaran ay habang buhay. Ngunit ginamit ng Diyos ang mahusay na mandirigma na si Alexander upang hatulan ang mga bansang nagpahirap sa kanyang bayan. Patunay lamang ito na bagamat ang Israel ay tumalikod at lumimot sa kanyang Diyos, ang katapatan ng Diyos para sa kanya ay hindi pa rin naglalaho. Ang Panginoon ay nagpapakita pa rin ng katarungan na ang sinumang umapi sa kanyang bayan ay daranas rin ng kahatulan. Kaibigan, tayo sa ating espiritual na kalagayan ay mayroon ring mga muog o lunsod na dapat na sakupin ng Diyos bago tayo magsisi. Minsan kasi ay hindi natin mapansin ang kanyang katotohanan sapagkat bulag tayo. Natatabunan ng kayamanan, kapangyarihan at sarili ang ating mga pag-iisip, kung kaya't nalilimutan na natin ang Diyos. Ang kasalanan na nananahan sa atin ay hindi natin napapansin sapagkat tayo nga ay napupuno ng kapalaluan. Kaibigan, nais kong pagbulayan mo ang mga sasabihin ko sa iyo. Kaibigan, nais kong tandaan mo ito. Ang kasamaan ay laging may kaakibat na kapahamakan. Maaring ang kasalukuyang kalagayan nito ay nararanasan na may kasaganahan at pagdiriwang. Subalit, dapat pa rin nating maunawaan na mayroong wakas na magbibigay katarungan laban sa kanyang mga ginawa. Ang kasamaan ay likas sa tao. Ito ay madali niyang naisasakatuparan sapagkat siya ay isang makasalanan. Marahil, mahalagang malaman natin na ang ating makasalanang kalagayan ay hindi dahil sa kasamaan na ating nagagawa, kundi dahil sa kalikasan na ating tinataglay. Tayo ay namumunga ng masama sapagkat ang ating espiritual na kalagayan sa harapan ng Diyos ay makasalanan. Dahil rito, lahat tayo ay nangangailangan ng tagapagligtas, sapagkat tanging si Jesucristo ang daan na maghahatid sa atin tungo sa buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon. Kaibigan, kung pagmamasda ng Diyos ang iyong buhay, madarama kaya niya ang nag-aalam na pag-ibig na para sa Kanya? Ano ang laman ng iyong puso? Mayroon ba itong mga pader na humahadlang sa Panginoon? Kaibigan, nais kong malaman mo na ang pinakamasamang pagkakasala na magagawa ng tao dito sa daigdig ay iyong tanggihan niya ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaibigan, si Kristo ay namatay dahil sa iyong kasalanan. Ginawa niya ito sapagkat hindi nais ng Diyos na ang tao ay masadlak sa walang hanggang kamatayan. Ang kamatayan ni Kristo ay handog para sa iyo upang sa pamamagitan ng pagtitiwala sa kanyang ginawang pag-aalay ay magkaroon ka ng katiyakan tungkol sa walang bayad na kaligtasan na kanyang ipinagkakaloob sa iyo. Ngunit dapat kang magpasya sapagkat ang pagtitiwala sa Panginoon ay nangangahulugan ng taus-pusong pagtugon tungkol sa pag-ibig na kanyang ipinapadama sa iyo. Kaibigan, haharap ka sa Diyos. Ito ang bagay na pinatotohanan ni Pablo dito po sa 5 kabanata na 8 Korinto, talatang 10 hanggang 21. Ganito po ang sinasabi, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Yamang nalalaman ang takot sa Panginoon, hinihikayat naming ang mga tao, ngunit kami ay hayag sa Diyos, at kayo'y umaasa na kami ay hayag din sa inyong mga budhi. Hindi naming ipagmamapuring muli ang aming sarili sa inyo, kundi binibigyan namin kayo ng pagkakataon na ipagmalaki kami upang maisagot ninyo ang mga nagmamalaki batay sa panlabas na kanyuan at hindi sa puso. Kung kami ay wala sa aming sarili, ito ay para sa Diyos. Kung kami ay nasa matinong pag-iisip, ito ay para sa inyo. Ang pag-ibig ni Kristo ay humihimok sa amin, sapagkat kami ay lubos na naniniwala. Siya ay namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Kaya't mula ngayon ay hindi namin kinikilala ang sinuman ayon sa pananaw ng laman, bagamat kinikilala ang sinuman ayon sa pananaw ng laman. Bagamat kinikilala naming si Kristo ayon sa pananaw ng laman, ngunit ngayon ay hindi na gayon ang aming pagkakilala. Kaya't kung ang sinuman ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Lahat ng ito ay mula sa Diyos, na tayo ay pinagkasundo na niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Sa makatuwid, kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan at ang kanyang sarili na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkakatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo sa Diyos. Kaya't kami ay mga sugo ni Kristo. Yamang Diyos ay nananawagan sa pamamagitan namin. Kami nananawagan sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos para sa ating kapakanan. Ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa kanya tayo'y maging katwiran ng Diyos. Pag-isipan mo ito sapagkat ito ay mahalagang bagay na magpapasya ng iyong hantungan. Manalangin po tayo. Salamat Panginoon sa oras na ito. Muli kami po ay nagpupuri sa iyong mapagpalang salita. Ito po ay nagbigay sa amin ng kalakasan, nagbigay sa amin ng kabusugan ng aming kaluluwa. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging masunurin sa iyong mga salita. Patibayin mo po ang aming pananampalataya at gawin mo po kaming mabuting patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot na langin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Sa lahat ng iyong kailangan.